Luke 2, verse 7.
Lucas, capítulo 2.
And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn.
At nung ipinanganak niya, ang unang niyang pinanganak na sanggol, siya ay nag-wrap sa kanya ng pangkinis na lampin para sa bata. At inilagay niya ito sa isang sasaban, pero walang kwarto sa kanila, para sa kanila, doon sa tahanan ng pag-ibig niya.
It is so good to be with you today. Thank you for your kindness to us.
Maganda na nandito kami, masaya kami na nandito kami, at salamat sa kabutihan pagiging kaibigan na pinapakita niyo sa amin.
Your pastor was my assistant, he said, for 12 years.
Ako naging assistant, yung Pastor Joy assistant ko for 12 years.
Very faithful and very effective.
Napaka-faithful at saka napaka-effective.
But we couldn't stop him from his burden to come here.
Pero hindi namin mapigilan na pumunta siya dito.
He could see what nobody else could see, a church here.
Nakikita niya ang hindi nakikita ng tao na mayroong church dapat dito.
He loves the Word of God.
Mahal niya ang salita ng Diyos.
Make sure that you communicate your love to them.
Siguraduhin niyo na kayo rin ay magpakita ng pag-ibig sa amin.
Now, as you think of Jesus coming to earth.
Now, ngayon pinag-iisipan natin ang pagdating ni Kristo sa mundo.
Consider this topic.
Pag-isipan natin ito.
How was Jesus received when he came?
Paano kaya tinanggap si Jesus Kristo nung siya ay dumating?
We'll look at four considerations today.
Titingnan tayo sa apat na puntos.
And the title of the message is Make Room for Jesus.
At kung bigyan natin ng title ng mensahe, ito ay gumawa tayo ng paraan para tanggapin si Jesus Christ.
We will pray first.
Manalangin tayo.
Heavenly Father, we ask your blessing upon your word today.
Kayo po ang magbiyaya sa inyong salita ngayong araw nito.
Help us, Lord, to hear it and to do it.
Tulungan niyo po kami na pakinggan ito at gawin ito sa aming buhay.
And we'll trust you in Jesus' name.
At kami po ay tumitingin sa iyo at sumasampalataya tayo sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus.
Amen.
Amen.
First, four thoughts. First, consider the greeting that King Jesus received when he arrived.
Una, pag-isipan natin ang pagtanggap kay Jesus nung siya ay unang dumating.
In the Philippines, how do you treat a foreign diplomat?
Pagdating ng isang bisita galing sa labas, sa yung dayuhan na diplomat,
when they come to your country,
pag dumarating sila sa atin, paano mo tinatanggap?
No doubt you roll out the red carpet.
Sigurado, pinalabas mo ang pinaka-the best.
You give them anything that they need, don't you?
Binibigyan mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan.
We have found you to be very hospitable.
Natagpuan namin, alaman namin, napaka...
And I know that you would be hospitable to a diplomat.
At alam namin na ikaw ay magiging hospitable sa isang diplomat.
When a foreign king or a ruler visits the Philippines,
pag may isang dayuhan na namumuno ay nagbisita ng Pinas,
don't you treat him like the royalty that he is?
Diba, iningatan natin sila bilang isang namumuno?
Don't you honor him?
Diba, binibigyan natin ng honor?
Don't you acknowledge his position?
Diba, na kinikilala natin ang kanyang pamumuno?
You may throw a party in his honor.
Sigurado, baka mag-party tayo para sa kanya.
Or have a band play for him.
Hindi kaya meron banda na mga instrumento na nagpupulong sa kanya.
And if you didn't, he'd be insulted, wouldn't he?
At kapag wala, baka ma-insulto siya, di ba?
He would think that you took his authority and position for granted.
Baka sa palagay niya, binabaliwala natin ang kanyang authority.
He would think that you didn't respect him.
Baka hindi natin pinirespeto ang kanyang pamumuno.
But when King Jesus came to earth,
pero nung dumating ang Panginoon Jesucristo sa mundo ito,
how did men treat him?
Ano kaya ang ginawa ng tao sa kanya?
There was no fanfare.
Walang panoorin.
There was no honoring.
Walang paggata.
There was no red carpet.
Walang magandang,
Not one diplomat was sent to see him and greet him.
Ni isang diplomat walang nagdala na magpakilala sa kanya.
In fact, there wasn't even room for him to be born.
Kahit na isang kwarto lang, walang kwarto.
No room in the inn.
Walang kwarto para sa kanya.
When he came,
nung siya dumating,
there was a bounty put on his head.
Nung siya dumating, mayroong bounty. Kantipala.
Pamuya
sa kanyang ulo.
They wanted to kill him.
Gusto nilang patayin siya.
In fact, all the baby boys were killed.
Kaya lahat ng mga batang sanggol ay pinatay.
To make sure that Jesus was killed.
Yung batang lalaking sanggol pinatay para tiyak na patayin ang sanggol na si Jesus.
No one cared whether this king would be offended.
Walang nagbigay ng pagmamalasakit na siya ay papatayin.
Disrespected or insulted.
Walang nagrespeto sa kanya.
They said, "Sorry, no room."
Ang sabi nila, pasensya na, walang kwarto para sa iyo.
Think of this.
Pag-isipan mo ito.
The purpose of Christ's mission was to die for men.
Ang dahilan na dumating ang Panginoong Jesucristo ay para mamatay para sa mga tao.
So that they could receive Him as Savior.
Para tanggapin siya bilang tagapagligtas.
Be forgiven of their sins.
Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan.
And go to heaven when they die.
At sila ay umakyat sa langit pag namatay.
His coming was totally self-sacrificial for us.
Ang pagdating niya sa atin ay sakripisyo sa kanya.
Yet, no one came to greet him.
Kaya lang, walang dumating sa kanya at nag
except those that were sent by the Father.
Yun lang mga ipinadala ng Ama.
There was the angel and the star.
Merong mga anghel, meron din bituin.
The shepherds and the wise men.
Meron din yung mga pastor at saka yung mga wise men.
And so first we see the greeting of King Jesus when he arrived.
Kaya ito ang pinakaunang bisita, nakita natin kung paano trinato siya nung ino siya bisita.
No room for him in the inn.
Walang kwarto para sa kanya.
Number two.
Pangalawa.
Preparing a place for Christ on earth.
Pag-aalaga ng lugar para kay Kristo sa mundong ito.
There was no place for him to be born.
Wala siyang pwesto na kung saan pwede siyang ipanganak.
For 4,000 years, Israel had waited for Christ to arrive.
Katagal, 4,000 years, naghintay ang Israel sa pagdating ng kanilang Messiah.
They were looking for Him.
Hinahanap siya.
But they still were not prepared when He finally came.
Kaya lang, hindi pa sila nag-prepare nung siya ay dumating.
They had no room.
Walang kwarto.
Mary had lived in Nazareth.
Si Maria ay nandun sa Nazaret, sa katira.
She had no doubt had plans to have this baby at home in Nazareth.
Ang sa plano niya, manganak siya nitong sanggol na ito sa Nazaret.
However, that would not have fulfilled the Old Testament prophecy in Micah.
Kaya lang, ang prophecy ni Micah sa Old Testament ay hindi makukumpleto.
That Christ would be born in Bethlehem.
Na siya ay ipapanganak sa Bethlehem.
Israel was ruled by a tyrant called Herod.
Si Israel, ang Israel ay pinamumunuan ng isang malupit na namumuno, ang pangalan niya ay Herod.
Who called for a registration for taxation.
At tumawag siya ng pagsisingil.
So Mary did what no woman 9 months pregnant wants to do.
Kaya ginawa ni Maria ang ayaw gawin ng mga buntis na may siyam na buwan na gawin.
She made a 72-mile bumpy ride on a donkey.
Siya ay nag-travel sa 115 kilometers sa isang asno habang siya ay buntis.
You say, 72 miles, that's not bad.
115 kilometers, hindi naman masama yun.
But you're thinking of a super highway and a car.
Pero ang iniisip mo, merong highway, merong sasakyan.
When was the last time you rode a donkey that far?
Kailan ka sumakay ng asno?
And be pregnant.
At buntis.
They made the trip and arrived in Bethlehem late.
Sila ay umunta sa Bethlehem at nakaabot sila doon ng gabi na.
And there was no vacancy in the inn.
At wala nang kwarto para sa kanila.
Not even for a woman to be delivered.
Kahit na sa isang babaeng buntis na handa ng...
That's insensitive.
Mangarap. Yan po ay mali.
There was no room for Jesus to be born.
Walang kwarto para kay Jesus Cristo.
Turn to John chapter 8.
Tingnan mo ang John chapter 8.
There was no place for his word. Not only for him to be born, but for his word.
Walang lugar para sa kanya. Walang lugar para sa kanya.
John 8 verse 37.
John 8:37.
I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word hath no place in you.
Alam ko na kayo ay anak ni Abraham, pero gusto niyo akong patayin kasi ang salita ng Diyos ay walang pwesto sa inyo.
In Christ's ministry,
sa ministry ng Panginoon,
these Jewish leaders had hearts filled with hatred.
Etong mga namumunong Hudyo ay punong-puno ng puot sa Panginoon.
Because they had not let Christ's word have place in them.
Kasi hindi nila linagay sa kanilang puso ang salita ng Diyos.
Question.
Tanong.
Does His word have a place in you?
Meron bang pwesto ang kanyang salita sa inyo?
Do you read it?
Binabasa mo ba ang salita ng Diyos?
Do you listen to it preach?
Pinakikinggan mo ba ang salita ng Diyos?
Do you take it seriously?
Seryoso ka ba?
As coming directly from Him.
Na ito ay galing sa Diyos?
Look at Luke chapter 9.
Punta tayo sa Luke chapter 9.
There was no place for His birth.
Walang pwesto para sa kanyang pagsilang.
There was no place for His word.
Walang pwesto para sa kanyang salita.
Thirdly, there was no place for His head.
At walang pwesto para sa kanyang ulo.
Luke 9:58.
Luke chapter 9 verse 58.
And Jesus said unto him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay His head.
Ang mga soro ay may lugar, ang mga ibon ay may hugot, pero ang anak ng tao ay walang lugar na pwede niya ilagay ang kanyang ulo.
No place for His head.
Walang pwesto para sa kanyang ulo.
Throughout His ministry,
sa kanyang mga ministry,
everyone else had a home and a bed.
Lahat mayroong bahay, mayroong kama.
But not Jesus.
Pero hindi si Jesus Cristo.
As a king,
bilang isang hari,
He should have had a palace.
Dapat meron siyang palasyo.
He should have had a penthouse or a mansion.
Isa nga, dapat meron siyang malaking mansyon.
He deserved it.
Karapat dapat lang.
But he didn't have even a shack.
Kahit na isang squatter area. Wala siya.
He was born in a stable.
Siya ay pinanganak sa isang pagsaba.
Never had a home during his 3-year ministry.
Habang siya ay nandito sa mundo, wala siyang tahanan.
Not only that, there was no home for Jesus.
Walang bahay para kay Jesus Cristo.
Don't look up these verses, but John 7:53 says,
huwag mo nang tingnan ito, pero pakinggan nyo lang, John 7:53,
and every man went unto his own house.
At ang lahat ng tao ay umuwi sa kanilang tahanan.
Everybody at a house.
Lahat may tahanan.
John 8 and verse 1, not very many verses later.
John 8, chapter 1, hindi malayo.
Jesus went unto the Mount of Olives.
Pero si Jesus ay umuwi doon sa bundok ng Olives.
This is a sad picture.
Ito'y napakalungkot.
Everybody else had a home.
Lahat po ng mga tao merong bahay.
Jesus had to go to the mountain.
Pero si Jesus Cristo ay pumunta sa bundok.
For he had no home.
Kasi wala siyang tahanan.
There was something else.
Meron pang isa pa.
There was no grave for Jesus when he died.
Nung namatay si Jesus Cristo, nililibingan, wala siya.
He came at Christmas. He came in a borrowed manger.
Siya ay dumating at sa isang pagsabay.
He rode on a borrowed donkey into Jerusalem.
Pagsabay na hiram. Asno na hiram papunta sa Jerusalem.
And he was buried in a borrowed tomb.
Pati yung bibingan niya, hiniram din.
Joseph of Arimathea had just purchased a tomb.
Ang nagbigay sa kanya ng bibingan ay kaibigan niya na si Joseph of Arimathea.
And donated it to Jesus.
At binigay niya kay Jesus Cristo ang kanyang bibingan.
When King Jesus came,
nung dumating ang Panginoong Hesus Kristo,
he came for our sins.
Dumating siya para sa atin.
Yet he had no royal greeters.
Kaya lang, walang sumalubong sa kanya.
He had no room to be born.
Walang kwarto para sa kanyang pagsisila.
He had to settle for a stable.
Pagsaba na lang para sa kanya.
That's not right.
Hindi tama yun.
There was no place for his word.
Walang lugar, walang pwesto para sa kanyang salita.
In the Jewish leaders.
Sa mga namumuno ng Diyo.
There was no place for his head.
Walang lugar para sa kanyang ulo.
There was no home for Jesus.
Wala siyang tahanan.
Not even a grave.
Kahit na libingan, wala.
Number three.
Pangatlo.
Let's bring it up to our day.
Dalhin na natin sa panahon natin ngayon.
Preparing a place for Jesus today.
Pag-alaga ng lugar para kay Jesus Cristo ngayon.
Aren't you glad that our world is more civilized than they were?
Hindi ka ba masaya na mas maganda ang mundo natin ngayon kaysa noon?
Do you really think our world has grown better?
Sa palagay niyo, mas maganda ba ang mundo natin ngayon kaysa noon?
No, it's the same.
Hindi, parang lang.
Today, Jesus has no room globally in our nation.
Ngayon, katulad noon, wala rin pwesto ang Panginoon Jesus Cristo sa mundo.
He's not accepted internationally yet.
Hindi siya tinatanggap ng mga bayan.
There was no room and there's no room in some of our churches today.
Kahit sa ibang mga churches, wala rin kwarto para kay Jesus.
Many would rather have their form and liturgy and their long robes and so forth.
Maraming may gusto ng pagpakitang tao.
Their ritual.
At saka programa. At saka building. Pero walang Kristo.
What about your heart?
Ano naman ang iyong puso?
Room for Jesus is a personal thing.
Kwarto para sa Panginoon ay isang personal na bagay.
Right?
Tama.
He wants to live in each and every individual's heart.
Gusto niya na mamuno at mamalagi sa bawat isang puso sa atin.
Think of this now.
Pag-isipan mo ito.
Your heart is the inn that he pursues.
Ang puso mo ay ang tahanan na gustong gamitin ng Panginoon.
He comes to you like Joseph came to the innkeeper.
Dumarating siya sa iyo katulad ng pagdating niya doon sa Jerusalem.
And he asks,
at nagtatanong siya,
do you have room for Jesus Christ to be born in you?
Meron ka bang pwesto sa iyong puso para kay Jesus Cristo?
Will you make room?
gagawa ka ba ng pwesto
for Jesus?
Para kay Jesus?
Or is your heart too full?
O baka maraming ng bagay-bagay nasa puso mo.
Full of activity and pride and ambition.
Maraming ginagawa, maraming ambisyon, maraming plano.
Pursuit of money and maybe even bitterness in your heart.
Baka pera na lang ang hinahabol mo o di kaya mapait ang puso mo.
Activities and hatred and self-pity.
Baka marami nang ginagawa sa iyong buhay, magulungan ang iyong puso.
Will you make room for Jesus?
Ikaw, gagawa ka ba ng pwesto para kay Jesus Christ?
He came once, and those people didn't have room for him.
Dumating siya noon, at walang pwesto para sa kanya noon.
And we all say, what a travesty.
At lahat tayo sinasabi natin, nakakalungkot ang ginawa nila kay Jesus.
But you have another chance today.
Pero ikaw ay may pagkakataon ngayon.
You can make room for him to be born in you.
Pwede kang gumawa ng pwesto sa iyong puso para siya ay maging Panginoon ng iyong buhay.
Will you do it?
Gagawin mo ba ito?
Finally, number four.
Ika-apat.
Preparing room for you.
Ang paggawa ng pwesto para sa iyo.
The world has no room for us either.
Wala rin pwesto sa mundo nito para sa atin.
When they rejected Christ at the end,
noong tinanggihan nila si Jesus doon sa bahay na pagtanggap,
did you notice that it says they rejected them?
Napansin mo ba na rineject hindi lang si Jesus pati yung kanyang nanay at saka yung kanyang kapatid?
There was no room for them.
Walang kwarto, walang pwesto para sa kanila.
Christ and those who were with him.
Si Kristo at lahat ng sumasakanya.
The world is not our home.
Ang mundo ito ay hindi ang ating tahanan.
We're just passing through.
Tayo ay naglalakbay lamang dito sa mundo ito.
We are commanded not to love the world.
Binibigyan tayo ng command. Huwag nating marin ang
sanggulong. Neither the things that are in the world.
Kahit na ang mga bagay ng mundo.
If the world hated Christ,
kung kinapuutan ng mundo si Kristo,
the Bible says it will hate us too.
Ikaw rin ay ikapuutan ng mundo ito.
If they persecuted him, they will persecute us too.
Kung pinakulila si Kristo sa krus, ipapako pa rin.
It's not just Christ that they don't have room for.
Hindi lang si Kristo ang walang pwesto sa mundo nito.
You may not be able to find a place to repent.
Ikaw rin, baka wala kang pwesto na kung saan ikaw ay magsisisi.
Turn to Hebrews chapter 12.
Tingnan mo ang Hebrews chapter 12.
Esau had made some terrible decisions.
Si Esau ay gumawa ng mga maling desisyon sa buhay.
And he needed to confess them and repent.
Kailangan niyang i-confess ang kanyang kasalanan at pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan.
But the Bible says in Hebrews 12:17.
Pero ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse 17,
for ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.
Alam niyo na kung saan dapat tinanggap ni Esau ang kanyang blessing, pero siya ay tinanggihan dahil walang pwesto ng pagsisisi sa kanya kahit na hinarap niya ito na may luha.
Esau should have sought a place to repent years ago.
Dapat nagsisisi Esau ng matagal na noong bago ng pagkaon.
The Holy Spirit probably stirred him to do it.
Siguro yung banal na espiritu kinausap siya sa kanyang puso at sinabi, magsisi ka na.
But he put it off and put it off.
Pero hindi niya pinakinggan ang banal na espiritu. Sa susunod na lang sabi niya.
And when the Holy Spirit stirs a person,
at pag ikaw ay kinausap ng banal na espiritu,
and he passes up the opportunity,
pero hindi mo pinapakinggan ang kanyang espiritu,
sometimes the Holy Spirit doesn't stir that person again to repent.
Meron pagkakataon na hindi na siya kakausapin ng banal na espiritu.
That's why I plead with you this morning.
Kaya ako ay nananarap sa inyo ngayon.
Not to pass up this opportunity.
Huwag mong ilipas itong pagkakataon.
If the Holy Spirit is prompting you to repent of your sins and receive Christ.
Kapag pinapausap ka ng banal na espiritu na magsisisi na
do it today. Revelation chapter 20, it's this, near the end of the Bible.
Revelation 20, dun sa pinakahuling aklat ng Bible.
We're almost done.
Malapit na tayo matapos.
You will not be able to find a place to hide on Judgment Day.
Wala kang pwedeng lugar na makakatago ka sa pagdating ng paghatol ng Panginoon.
If you do not know Jesus as Savior.
Kapag hindi mo kilala si Jesus Cristo bilang iyong tagapagligtas.
Revelation 20, verse 11 says,
sabi ng Revelation chapter 20, verse 11,
and I saw a great white throne.
At nakita ko ng isang dakilang maputing trono.
And him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away.
At may nakaupo doon na kung saan ang kanyang mukha ay tinakbuhan ng buong mundo.
And there was found no place for them.
At natagpuan, walang lugar para sa kanila.
This is talking about those whose names were not found written in the book of life.
Ito yung mga yung walang pangalan sa aklat ng buhay.
Whom God cast into the lake of fire forever.
Inilagay sila ng Diyos sa dagat-dagatang apoy magpakailanman.
In that day, there will be no place found for them in heaven.
Sa araw na yon, walang lugar para sa kanila.
No place of escape.
Walang lugar na makaka-escape sila.
They will stand before God and immediately go to be with the devil.
Sila ay tatayo sa harap ng Diyos at ganyan kadali sila ay sasama sa demonyo.
And with all the other sinners in the torments of the lake of fire.
At lahat ng mga makasalanan doon sa dagat-dagat ng apoy.
You don't want to do that.
Ayaw mong gawin yan.
Turn with me to John chapter 14, our last verse.
Tingnan mo ang John chapter 14.
It doesn't have to be that way for you.
Ito lang pinakauling versikulo, John 14.
You don't have to face judgment.
Hindi ka na dapat matakot sa hatol na darating.
Jesus promised that He would prepare a place in heaven for those who receive Christ as Savior.
Nangako si Jesus Cristo na siya ay gagawa ng pwesto para sa lahat ng sa kanya sumampalataya.
In verse 2, John 14:2.
John 14 verse 2.
At the end of the verse,
sa kulit ng verse na yan,
I go to prepare a place for you.
Ako ay pumupunta doon para maghanda ng lugar ng pwesto para sa iyo.
Man did not prepare a place for Jesus, but He went to prepare a place for man.
Hindi gumawa ng pwesto ang tao para kay Jesus, pero gumawa si Jesus ng pwesto para sa mga tao.
Verse 3.
Tingnan mo ang verse 3.
And if I go and prepare a place for you,
at pag ako ay umalis at gumanda ng lugar para sa iyo,
I will come again and receive you unto myself.
Ako rin ay babalik at tatanggapin kita.
That where I am, there you may be also.
Dahil kahit nasaan ako, kasama ka.
If you think of this,
pag-isipan mo ito,
if you will prepare a place for Jesus in your heart,
pag naghanda ka ng pwesto para kay Jesus Cristo sa iyong puso,
receive Him as your Savior,
tanggapin mo bilang tagapagligtas,
He will start preparing a place for you in heaven.
Siya ay maghahanda ng pwesto para sa iyo sa langit.
So today,
kaya ngayon,
I beg of you,
sinasabi ko sa iyo,
make room for Jesus.
Gumawa ka ng pwesto para kay Jesus.
He will make room for you forever.
At siya ay gagawa ng pwesto para sa iyo magpakailan.
Every head bowed and every eye closed.
Yuko natin ating ulo, pikisahan natin mga mata.
Mary and Joseph approached the door of the inn.
Si Maria, si Jose ay lumapit doon sa tahanan ng pagtanggap.
And asked if they had room.
At nagtanong sila, may kwarto ba?
Mary could not wait.
Hindi nakahintay si Maria.
Christ was wanting to be born.
Malapit na siya magsilang mga anak.
At the very point of His birth,
at ngayon sa panganganak niya,
the innkeeper said,
ang sabi ng,
I have no room.
Sabi niya, wala akong kwarto para sa
no room for you.
Walang kwarto para sa iyo.
Jesus is approaching another door today.
Lumalapit naman si Jesus ngayon sa atin.
It's the door of your heart.
Pumapasok siya sa pintuan ng iyong puso.
And you are the innkeeper now.
Ikaw ngayon ang namumuno ng iyong puso.
He is ready and wanting to be born in you.
Gusto niya na maisilang siya sa iyong puso.
He is wanting you to be born again.
Gusto niya na ikaw ay maging born again.
He's asking you, do you have room for me?
Ang tanong, meron ka bang pwesto para kay Jesus?
We know that today is the accepted time.
Ngayon ang tamang panahon.
Today is the day of salvation.
Ngayon ang araw ng kaligtasan.
On whose door is he knocking this morning?
Sino kaya ang pinapatok niya na? Sinong puso ang kanyang pinapatok niya? Kaibigan, kung ikaw yan, sinasabi mo, Pastor, hindi ako sigurado, hindi ko alam kung si Jesus ang namumuno sa aking buhay, hindi ko alam kung bukas ang aking puso para sa Kanya. Hindi ako sigurado kung ang langit ay ang aking bahay. Pero sa biyaya ng Diyos ngayong araw na ito, gusto kong tanggapin si Jesus Cristo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pray for me, Pastor. Pray for me. Sino magsasabi ng ganyan? Pakitaas mo ng kamay. God bless you. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko si Jesus Cristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. God bless you. Baba ng kamay. God bless you. God bless you. God bless you. Tinatanggap ko ngayon si Jesus Cristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi ako sigurado, pero sa abot kaya ng aking puso, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap ko si Jesus Christo ngayong araw na ito. Pray for me. Isa pa, taas ng kamay. God bless you. Pagkatapos ng service, pag gusto niyong maging malinaw, ang pagpe-pray, pagtanggap kay Jesus, so sa akin na lang ako, pagpe-pray ka namin, mabuksan mo niyong puso, tanggap mo si Jesus. Ngayong araw na ito. Dakilang Diyos, sa araw nito kami nagpapasalamat sa mga nagtantas ng kamay na gustong magbukas ng kanilang puso at tanggapin si Jesus Cristo sa kanilang buhay. Nagsisisi na kami at sumasampalataya na kami sa inyo. Lord, gawin niyo na kami inyong mga anak at alaga at maghanda na kayo ng pwesto sa amin sa langit kasi naghanda na kami ng pwesto sa inyo sa aming puso. Lord, i-bless niyo po kami ngayon in Jesus' name. Amen. And amen. Yung mga nagtaas ng kamay, kung gusto niyo mag-pray, tanggapin si Jesus Christ po sa akin niyo ako. And we will take a time for that. Alright? Salvador, won't you come?